일반 사람들도 다윗 왕 하면 알 겁니다.
Yung mga ordinaryong tao alam nila tungkol kay David.
다윗 왕을 죽이려고 했던 사울 왕 하면 대충 다 압니다.
At alam nila si Haring Saul na gustong pumatay kay Haring David.
이 모르는 게 하나 있었어요.
Pero may isang bagay na hindi alam ni Haring Saul.
다윗을 죽이면 된다고 생각을.
그러니까 kala niya na basta magiging okay ang lahat kung papatayin niya si Haring David.
인물을 죽이고 자기와 자기 아들이 계속해야 된다라고 생각을 했고.
아, 나이십 년 그 파파타이 년 시 데이빗, 안 그냥 아낙 나 시 존나탄, 아이 마기깅 하리.
그렇게 하면 왕권이 잘 유지될 것이라라고 생각을 했어.
아, 그럼 가고인 년 요마 메멘테인 년, 안 그냥
아 마기깅 하리.
페로 시 하링 솔 힌디 년 알람앙 이상 바가이.
그 사울 왕에게 많은 악신들이 붙은 겁니다.
So maraming mga masamang espiritu ay nasa loob ni Haring Saul.
굉장한 어려움에 자살하는 상황까지.
At sa huli, nagkaroon siya ng malaking paghihirap na nagpakamatay siya sa sarili niya.
예, 다윗은 중요한 걸 알고 있어요.
Pero si David, may isang importanteng bagay siya 예,
지금
na alam.
이 시간에 무슨 일이 일어나는가를 다윗은 알고 있어요.
At si David, alam niya na ano nangyayari sa oras 예,
왜
na yun.
기도를 많이 해야 되느냐, 이유를 알고 있어요.
At nalaman niya yung dahilan kung bakit kailangan niya manalangin 예,
부음
na maraming beses.
다윗은 시편 103편 20절에 하나님의 말씀을 이루는 천사요.
At sinabi sa Psalm 103 verse 20, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at kayong sumusunod, buong sangkalangitan, kayong mga lingkod ng Diyos.
Yeah, 하나님이 임재하는 곳에 있는 너희 천군 천사요.
그래서.
그래서.
그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서.
그래서. 그래서. 그래서.
그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서. 그래서.
이 중요한 걸 알고 있어요.
So, 나라만 양 나빠 importanting 바게 나 이토.
지금 여러분 예배하는 중에 하루 종일 예배하는 중에 이 부분을 아셔야 됩니다.
So, sa oras na kayo ay nagsasamba ngayon, kailangan niyo malaman ang bagay na ito.
여러분 혼자 기도하는 시간에도 이 부분을 알아야 돼요.
So, sa inyong pagdasal sa sarili niyo, kailangan niyo malaman ito.
굉장한 일이 벌어지는 겁니다.
Kung kayong naligtas ay mananalangin, malaking sagot ay darating sa inyo.
사울 왕이 몰랐고 다윗은 알았고.
Si Haring Saul hindi niya alam, si David 네, 알았 niya ito. So, yun lang ang pagkakaiba nila.
네, 여러분이 혼자서 기도하지 않습니까?
'Di ba? Kayo mag-isa kayong mananalangin, 'di ba? At dakilang pagkikilos ay mangyayari. Pero sa oras na hindi nyo malalaman ito, edi kayo ay magiging si Haring Saul.
Kung ini kesokteojimeon eotteun ili beoreojinya?
At kung patuloy ito mangyayari, ano kayang mangyayari sa hinaharap? Makikita nyo importante hinaharap ninyo.
Kasi yung deputyong inmuri Isaiah.
At sa yung pinaka representative na individual si Isaiah. Si Isaiah sinabi niya,
"Uriga jikkeum apuro i So, Babylon의 포로 된 것입니다.
사 타요 마기깅 아 captive 타요 비탁 타요 낭 바빌론.
하나님을 안 믿는 왕이 이해를 못한 겁니다.
아 yung hari na hindi naniniwala sa Diyos, hindi niya naintindihan yung sinabi niya.
그 뒤로 세계 복음화 중요한 거는 다 놓치고요. 아니 우리가 포로 돼 간단 말이냐?
아 hindi niya nakalimutan niya yung world evangelization na mangyayari. Sabi, tayo magiging bitag tayo.
그 왕 이름이 모나세 왕입니다.
아 yung hari yan si King Manasseh.
하나님 모르니까 하나님 말씀을 안 믿는 거예요.
시아 hindi siya naniwala sa Diyos, hindi niya alam ang salita ng Diyos, hindi siya naniwala.
죽이라고 한 겁니다.
So sinabi niya na patayin si Isaiah.
여러분 아시다시피 어떻게 죽였습니까?
알람 niyo kung paano ba siya pinatay?
이사야를 통 안에 집어넣어 가지고요. 톱으로 비워 죽였어요.
So nilagay siya sa isang balde at hinati sa dalawa.
그런 식으로 이사야는 죽은 겁니다.
So ganitong namatay si Isaiah.
그런데 하나님 말씀이 정확하게 성취돼.
Pero eksakto na natupad ang salita ng Diyos.
구약 성경에서 가장 복음적인 성경이라고 하면 이사야였습니다.
So yung pinaka gospel centered na Biblia sa Old Testament ang Isaiah.
이사야 성경 속에는 그리스도에 관한 예언과 중요한 것들이 많이 들어 있습니다.
다이 말하면 마라미 importanting mga salita ng Diyos sa libro ng Isaiah
ay yung
paghuhula kay Christ. At ang kanyang salita 네, ay natupad. So tunay na sila ay naging bihag.
이런 황당한 일을 당할 때 어떡합니까?
So ano mangyayari kung ganitong nakakalitong bagay mangyayari?
어느 정도 황당한 일을 당했는가 하니까 왕을 끌고 왔다니까.
So gaano ba naging magulat na bagay nangyari? Yung hari ay naging bihag din.
바벨론이 와가지고요. 시드기야 왕이잖아요. 이러고.
이봐 si Haring Zedekiah, 이봐 sinangkot siya ng Babylon.
얼마만큼 모욕을 했나면 네가 하나님을 믿는다고 하는데 그런 거 믿지 마라.
So, sinabi,
그리고 너는 포로다.
신하비 사카냐 이카오 나니니와라 카사 사 조스 와카 마니와라 사 조스 이카오 마기기 아킨 비하그.
백성들이 보는 앞에서 칼 가지고요. 눈알 뽑았다니까.
So sa harap ng mga lahat ng kanyang tao tinanggal ang kanyang mata.
왕 눈을 백성들 보는 앞에서 뽑았다니까.
So sa harap ng lahat ng kanyang tao tinanggal niya ang kanyang
그리고
mata.
발에다가 새 오랑 채우고 팔에 쇠고랑 채웠어요.
At siya, nilagay siya ng iron cast sa kanyang kamay at sa paa.
이슬리 길이 넘는 바벨론까지 끌어와요.
At sinangkot siya sa hanggang sa Babylon.
이슬리 채우거나 이게 아니고 손발을 묶어가지고 말에 달아가지고 끌어와요.
So, hindi siya nilagay sa isang cage. So, kinuha siya at hinila niya siya hanggang sa Babylon.
정말 하나님을 모르는 저 바벨론이 악하지요. 그렇게 했다니까.
이봐 yung Babylon na hindi naniniwala sa Diyos. Napakamasama sila.
당연히 성전 파괴시킨 겁니다.
시empre ano nangyari? Siyempre kanyang bansa ay nawasak.
물건 좋은 줄 아니까 성전에 있는 성물들의 그릇 다 가져간 거.
At yung bansa ng Babylon napakamasama nila. Alam nila napaimportante yung galing sa templo kinuha nila. At ginamit nila yung mga cups na yun bilang parties para sa alak nila.
진짜 우리 애들 말로 겁대가리 없는 거지.
So yung mga Babylonians talaga wala silang takot sa Diyos, 'di ba? Yun ang ginawa nila.
Kasi Isaiah miri yegi.
At sa oras na yun, sa una pa sinabi ni Isaiah.
어떻게 회복시킬 것인가?
Sinabi niya kung paano nila maibabalik ito. Yun ang sinabi niya sa kanila.
놓치면 안 되죠.
So dapat hindi niyo pakawalan ito.
여러분이 살아가는 중에 정말 황당한 일이 날 수 있어요.
So sa inyong buhay, nakakalitong bagay pwede mangyari sa buhay ninyo.
황당 정도가 아니고 도대체 어떻게 이렇게 될 수가 있습니까?
So hindi lang nakakalito, tarang matatarantang bagay mangyari sa buhay ninyo.
이런 상황이 올 수도 있고 올 가능성도 있단 말이에요.
So, ganitong sitwasyon pwede mangyari sa buhay ninyo. May posible dito. Pero sa oras na yun, ito yung binigay ng mensahe ng Diyos.
성경을, 이 복음서를 말이요, 다 우리가 외울 수는 없습니다.
So, hindi natin ma-memorize yung lahat ng libro ng Isaiah, di ba? Pero ito yung unang bagay na kailangan nyo malaman.
Kasi Isaiah 6장입니다.
Ito yung Isaiah chapter 6.
뭡니까?
Ano yun?
보좌에서 천사 날개치는 이 보좌 속에서 하나님이 이사야에게 말씀한 겁니다.
So sa trono ng Diyos, sa palakpak ng anghel, ito sinabi niya kay Isaiah, sino ang ipapadala ko?
Naral boneso sa neong 6장 8절 나오잖아요.
'Di ba sa Isaiah chapter 6 verse 8 sinabi ni Isaiah, 'di ba ako ang padala niyo, Diyos?
Kasi haninimi Isaiah에게 remnant 운동을 얘기.
At sa oras na 'yon, sinabi ng Diyos kay Isaiah tungkol sa remnant movement.
이 remnant라는 단어는 두 가지 뜻이.
So ang ibig sabihin ng remnant, may dalawang ibig sabihin nito.
버려진자.
Una yung tinapon.
남은 자.
'Yung natitira.
묘하죠.
'Di ba nakakatawa?
'Di
ba dalawang ibig sabihin ng remnant?
음식 쓰레기 남은 것보다 remnant.
'So 'yung mga natitirang pagkain sinatawag natin remnant.
끝까지 남아 있는 거? Remnant.
At 'yung mataong pinakahuli na natitira, 'yun ang remnant.
이 단어를 주신 겁니다.
So ito 'yung salita na binigay ng Diyos.
버려진 자처럼 보이지만은 언약까지 너는 살아남게 될 것.
그 ikaw ay parang tinapon lang, ikaw na hinawakan ng tipan ng Diyos, ikaw ay matitira.
그리고 두 번째 걸 얘기했어요.
At ang pangalawa sinabi nila.
그게 이사야 7장 14절.
Isaiah chapter 7 verse 14.
올랑
ibang dahilan.
처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라고 하라.
�glilihi ang isang dalaga at magsisilang na isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. At nagpangako siya na ibibigay niya ang pagpapala ng Emmanuel.
그리고 세 번째 약속인 게 뭡니까?
아니, ang pangatlong pangako?
Isaiah 40장입니다.
Isaiah chapter 40.
굉장한 메시지를 주시죠.
낙비가 시는 나파카다킬랑 멘사해.
높은 산에 가서 말해라.
우마켓 가서 똑똑낙 물도.
지붕에서 말해라.
사타 아스낭 바하이.
뭘 말입니까?
안옹 사비헨.
풀은 마르고 꽃은 시들지만 나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라.
나투투유 ang damo, makukupas ang mga bulaklak, ngunit sa salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman.
그러면 저 끝에 가서 하는 말이 의인 장정이라도 넘어지고 소년에도 자빠지지만은 여호와를 악망하는 자는
at sa huli, ang malakas na lalaki at batang lalaki ay matutumba, ngunit muling lumalakas at sumisiglang ang nagtitiwala kay Yahweh. Ito yung Isaiah 40.
그리고는 네 번째로 약속.
At pang-akong, pang-apat na pangako, di ba? Ito yung Isaiah chapter 60.
이미 네 후에 여호와의 영광이 임하여서는 일어나 빛을 발해라.
리리와나간 ka ng kaluwatahan ni Yahweh, bumangon ka.
네 힘이 아닌 여호와의 빛이 네 후에 임하여서는 일어나 빛을 발해라.
힘이 ito sa inyong kapangyarihan, ito yung kapangyarihan ng Diyos, sumikat ka kaya bumangon ka.
정확하게 말하면 네가 일어나서 빛을 발하라 이렇게 돼 있잖아요.
'Di ba nakasulat dito, 'di ba? Bumangon ka, sumikat ka tulad ng araw.
네 후에 임하여 있느니라 이렇게 돼 있죠.
'Di ba sinabi liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh?
정확하게 말하면 여러분에게 여호와의 빛이 임하여 숨겨져 있으니까 이름을 나타내라.
So exactong sabihin, 'di ba? Ang liwanag ng Diyos ay nakatago sa inyo. So bumangon ka, sumikat mo ito. So ang kailangan mong gawin ay bumangon lang. At ibangon mo ang liwanag na ito. At lahat ng kadiliman ay mawawasak.
Kung oduong gawin din 우리의 후대들이 많은 제자들이 몰려오게
됩니다. 아, 나 mga ating mga next generation na sa loob ng kadiliman ay tatayo at magliliwanag
kung
din sila.
자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 것입니다.
아, 피다카마리 na lipi ninyo ay dadami at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan.
나 때가 되면 속히 이룰.
아, 코시 야웨 na kaagad tutupad sa aking mga pangako. So napaka imperfect na binigay ito.
여러분이 어려움이 오면요, 당황하게 됩니다.
'Di ba kung ang paghihirap ay darating matataranta kayo, 'di ba?
시간이 걸리더라도 언약을 잡으세요.
Pero kahit it takes time, kailangan niyo hawakan ng tipan. Mas mabilis ito.
여러분이 정말 이 개인적으로 여러 가지로 황당한 문제 속에 놓일 겁니다.
'Di ba minsan personally, 'di ba magkakaroon ka ng malaking problema?
그럴 때 있습니다.
Meron ganitong oras.
이럴 때일수록 몸부림치지 말고 언약 속으로 들어.
사 oras na ito, 'wag niyong i-solution sa sarili mo. Basta pumasok ka lang sa tipan.
하나님이 여러분에게 주시려고 하는 건 그겁니다.
Ito 'yung gusto ng ibigay ng Diyos sa inyo.
그래서 몸부림치면 치는 만큼 넣습니다.
So kung gusto niyo i-try na solution sa sarili mo, edi mas magkakaroon ng mas maraming oras. Sa oras na gusto mo hanapin ng tamang daan, ito ay magtatagal ng marami.
왜냐? 여러분은 마귀 자녀 아닌 하나님의 자녀이기 때문에.
나 hindi kayo anak ng demonyo, kayo ay anak ng Diyos.
그러면서 마지막으로 준 메시지가
At sa huli, ito yung huling mensahe na binigay sa kanya.
내가 너를 파수꾼으로 세웠다.
디나와 kita bilang isang bantay.
이게 마지막 그 이사야의 메시지예요.
Ito yung huling mensahe binigay ka Isaiah.
파수꾼 아시죠?
'Di ba alam niyo yung bantay?
파수꾼은요. 이 파수대라는 부대가 있습니다.
So yung mga bantay, meron silang kawal ng bantay.
그러면 그 부대의 대장이 있겠죠.
'Di ba meron silang official na namumuno?
그러면 한두 명씩 조를 짜서 계속 순회를 하는 겁니다.
아, 메론 실랑 그룹포 sa loob nila at sila ay magbabantay doon.
Rotate
sila. 아, 이 ibabantayan nila ang castle para i-guard yung mga tao doon. 'Yun ang bantay.
대장에게 보고하면 대장이 명령 내리면 파수대들이 쫙 움직여서 보호하는.
그 may mangyayari doon, 'di ba? I-report nila ito sa official ng manununo. 아, magkakaroon ng command at lalabas sila. So napakadakilang bagay ito.
여러분이 파수꾼으로 언약 잡고 있으면 하나님이 하늘 군대를 동원하사 그 성을 지키시겠다고.
So 그러시오. Kung kayo ay hawakan ng tipan ng bantay, ang Diyos gagalawin niya ang kanyang mga anghel at i-protect niya yung mga kanyang tao. So sana tunay na tiyak na maniwala kayo dito. Kung may isang bagay na magsisisi kayo, magsisisi kayo sa hindi naniniwala sa Diyos. Magsisisi kayo na hindi niyo nahawakan ng gospel.
그렇지 않습니까? 조급한 거 회개.
magsisisi kayo na namamadali kayo.
하나님은 언약이 하나님이시다.
돼. Dahil ang Diyos ay ang Diyos ng pangako ng tipan.
자, 그러면 어떤 파수꾼입니까?
So, anong klaseng tipan ba ito?
그걸 본문에 설명했어요.
makikita natin ito sa passage natin.
기도의 파수꾼.
Kayo ay ang bantay ng panalangin.
기도를 모르는 사람들은 기도나 합시다 이렇게 얘기합니다.
mga tao hindi naniniwala sa panalangin, sasabihin, manalangin na lang tayo.
그 우리 기도나 합시다 이렇게.
얘기합니다. 그 sabihin nila, manalangin na lang tayo. Tama ito, pero mali siya.
또 어떤 사람 심하면요, 막 기도한다고 되나 이랍니다.
매 ibang tao sasabihin nila, ay kung mananalangin ka, matutupad ba yan? So kailangan mo i-put ito into practice, matutupad kaya yun? So mga tao, kailangan mo nang manalangin muna.
하늘과 땅과 세계 영계를 움직이는 것이 기도입니다.
Ang panalangin ay magkikilos, magagalaw ng heavens 그렇죠? at yung earth.
정말로 언약의 여정 속에서 가는 것이 기도예요.
So kung kayo ay nasa loob ng covenant journey, ito yung panalangin.
오늘 6절에 이런 말씀하세요.
Sa verse 6, itong sinabi.
예루살렘이여 내가 너희의 성벽 위에 파수꾼으로 세우고 그들로 종일 종야 잠잠치 않게 하였느니라.
나글라가이 아코 낭 마가 반타이 사 마가 파데르모 예루살렘 힌디 실라 타타히믹 아라우 앗 가베.
너희 여호와로 기억하시는 자들아 너희는 쉬지 말고 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송받게 하기까지입니다.
이파파알라 nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makakalimutan. Huwag ninyo siyang pag papahingain.
언약이에요.
Ito'y napakamalaking tipan.
하나님이 여러분에게 기도의 파수꾼으로 세웠다.
Ang Diyos tinawag kayo bilang isang bantay ng panalangin.
종일 종야 하나님을 쉬지 말게 해라.
아라우 앗 가베 huwag mo siyang pagpahingain.
여러분은 모든 답을 여기서 찾아야 돼요.
Kailangan niyo hanapin na lahat ng sagot ninyo dito.
여호와로 기억하게 해라.
So tandaan mo siya bilang Yahweh.
체험을 못 하니까 이게 교회 다니는 게 힘든 거예요.
아, dahil mga Kristiyano, hindi nila na experience na narasanin nito.
여러분은 귀한 분들인데 이 은약을 체험하지 못하니까 불신자의 심부름을 계속 해요.
So kayo ay napaka-importanteng tao pero dahil hindi kayo naniniwala dito, kayo ginagawa niyo utos na mga hindi naniniwala sa Diyos.
세상 방식으로 하거든. 세상 게 틀리다는 거 아닙니다. 여러분 그 뒤에 게 있어요.
So sa totoo lang dahil hindi niyo alam, ginagawa niyo yung mga bagay ang paraan ng mga mundong ito pero may bagay na sa likod. Meron pang mas malaki pa dito. So hindi ko sinasabi niya itapon niyo yung lahat ng intelligence ninyo sa bundong ito pero kailangan malaman may merong bagay na mas lampas dito at pwede niyo iligtas sa ibang tao. So paano niyo itatapon yung lahat ng kaalaman niyo galing sa mundo? Diba hindi yun?
여러분이 그 뒤에 그 진짜 거 하나님의 자녀가 잡을 걸 잡아야 세상을 살리는 거예요.
Pero kailangan niyo hawakan niyo yung tunay na bagay na kailangan hawakan ng isang tao para iligtas sa mga ibang tao. Pero dahil napakawala nila ito, diba na nakakalungkot talaga.
Noon 파수꾼이다.
So tinawag ng Diyos si Isaiah, ikaw ay isang watchman.
종일 종야 여호와를 쉬지 않게.
아라와 가웨 아, 'wag mo siyang papahingain.
은약 잡으시기 바랍니다.
So sana hawakan ninyo ang tipan na ito.
여러분은 깊은 하나님의 능력 속에서요. 답을 얻을 수 있는 존재입니다.
So kayo isang tao na kung papasa kayo sa malalim na pangako ng Diyos.
절대 사람이 할 수 없는 걸 살려낼 수 있는 하나님의 손에 있는 종.
그요 아이 나사 카마이 낭 조스 나 올랑 마하하 아 bigyan ng paghihirap at maliligtas niyo ibang tao. Kayo isang bantay na ibabalik niyo ang salita ng Diyos na ihayag ito sa ibang tao. Anong sinabi sa verse 8?
Oronson 능력의 팔로 그랬습니다.
힌디 나 이비비가이 안 간냥 아니 우팡 카이니 낭 마가 하와이
식물을 주지 않을 것이다.
숨은 파시 야웨 아가고이 냐 이온 사 파망기타 카냐 카팡냐리한
이방인으로 하여금 너희 포도주를 먹게 하지
않을 것이다. 힌디 마카카이놈 낭 마가 다유한 사 알락 나 인용 피낭 히라판 나파이포르탄테 알락 사 이스라엘
소
나파이포르탄테 알락 사 마 이스라엘
그 외계 몸에 존나면요 나무 중에서 가장 빠른 속도로 뿌리 내리기 가장 멀리 내려가는 게 포도입니다.
So yung grapevine, 'di ba? Ito yung talagang mabilis na ito uugat malalim sa lupa.
So, Israel은 그게 식수입니다.
At ito ay napaka-importante. Ito yung parang tubig para sa kanila. So eh, malapit ito sa kanyang buhay. Kung ininom ito ng kanyang dayuhan, ibig sabihin tapos lang lahat.
이방인으로 먹게 했다는 말은 너희 자녀들이 다 망하고 다 뺏겨서
kung pinainom nila ito sa dayuhin, ibig sabihin wala na silang tubig na pwede ininomin para sa next generation. So ibabalik niya ito.
사실상 여러분, 은혜도 은혜지만은 내가 먹는 것이 없다 이렇게 할 때 비참한 거거든요.
사 totoo lang, 'di ba? Yung biyaya ay galing sa Diyos pero nakakalungkot kung wala ka talagang makain.
내가 일을 많이 한다도 못하는 것도 어렵지만은 내가 가장 기본적인 것을 빼앗겼을 때 힘든 거예요.
나카칼롱콧 나 hindi mo magawa ang pagkikilos ang gawain ng Diyos. Pero kung wala kang makain, 'di ba nakakalungkot talaga 'yon, 'di ba?
Igol hebokshigetran.
Pero ang Diyos ibabalik niya ito.
하나님의 말씀을 회복해서 전달하는 파수.
So ikaw ay isang bantay na ibabalik mo ang salita ng Diyos ay ihayag ito sa ibang tao. Anong mas importante pa dito?
사명을 회복시키는 파수꾼입니다.
Isang watchman na ibabalik ang commission. Ikaw ay bantay ng mission at evangelism. Ikaw ay pumasok kayo sa dumaan sa mga pintuhan. Gumawa kayo ng daan para sa ating kababayang nagsisibalik. Maghanda kayo ng malawak na lansangan. Alisin ninyo ito ang mga bato. Yun ang sinabi niya. So sa daan na yun, papasok ang lahat ng kababayang.
그 얼마나 중요한 얘기입니까?
나빠 임포르탄테 이토.
오늘 여러분이 하나님의 언약을 계속 붙잡고 기도한다는 것은 어떤 일이 일어난다는 걸 아셔.
요 sa oras na hahawakan ninyo ito, kailangan niyo malaman kung anong malaking pagkikilos ay mangyayari. At yung sinabi ni Isaiah ay lahat ay natupad.
어떻게 성취되었습니까?
파노 바 이토 나투팟.
생각지도 못하게 성취된 거예요.
So 힌디 니야 나 이십 이토, 페로 탈라강 나 나투팟 이토.
이스라고 하는 역사에 나온 왕이 있습니다.
마 이상 하리 키로스.
그게 고레스 왕이.
Second, 네바 이상 하리샤.
어느 사람이요? 바벨론을 침략한 거예요.
So 이나타케 니라 앙 바빌론.
전혀 생각지도 않은 거예요.
페로 힌디 니야 나 이십 나 실라 아타케 사카니라.
바벨론이 이 강 위에다가 성을 지었다니까요.
앙 바빌론, 디바 낙타유 실라 난 그냥 템플로 사 리버.
강에서 말이죠. 배 타고 놀면서 이 사람들은 막 이 우상 숭배하고 여호와를 모욕하고 술잔치하고 그 성중 성물 가지고 그렇게 했다니까요.
So 이 mga Babylonians, 낙파파티 실라 돈사 이 log, 디바 이놈 실라 나 알랍 가링 융
어느 날이었어요?
바사조스 sa isang araw.
그 강줄기를 막아 버린 겁니다.
At ni block nila yung tubig dun sa ilog. Syempre, yun ang magiging daan nila dahil ni block nila yung ilog na yun, naging daan ito.
Mese, Bada, Yona, Kuni, Chigo, Durang,
at doon to Medes Parsha, sila ay pumasok doon at umatake sila at siya si Cyrus.
이 사람이 들어와서 첫 번째 한 말, 누가 시키지도 않았는데.
As yung King Cyrus, itong sinabi niya sa kanya,
첫 번째 말은 뭡니까?
아노 sinabi niya,
이스라엘을 돌려보내는,
이빠발릭 뇨 ang mga Israelita.
이스라엘을 해방시키 보내라.
이비게 뇨 ng freedom, 뇨 이스라엘. 아노 sinabi niya dito?
불신자가.
이샤 인디 나니니와라 sa Diyos.
가서 여호와의 전을 재건해라.
그요 이빠발릭 뇨 i-rebuild ninyo ang templo ng Diyos. Itong sinabi niya sa kanya, ito yung command na binigay sa kanya. So itong bagay na hindi mangyayari. So yung plano ng Diyos, hindi nyo alam kung anong mangyayari.
역사에 고레스 왕이 누구냐 한번 연구를 해봤어.
So, 따라가 nag-research ako si sinong si King Cyrus.
키로스 2세더만요.
Siya yung second of Kiros.
그 이 사람이 이거 이상한 그 이거 잘한 걸로 성장을 조금 읽어봤어요.
So, 비나사 ko, nag-research ako tungkol sa kanya.
아니, 누구길래 이 사람이 이렇게 했냐?
Sino si Cores, si Cyrus?
메데 왕이 꿈을 꾼 거예요.
May isang hari ng Medes, meron siyang panaginip.
딸이 또 앞에 앉았는데 딸 무릎 앞에 포도송이가 가득 사요.
So, 나 siya ang kanyang anak na bata at sa harap niya may isang mga grapevine.
그 푸른 거요. 꿈에서
So, 나왔 niya ang isang salamangkero at sinabi niya ipaliwanag ang kanyang panalangin. Ano ba ibig sabihin nito?
점쟁이가 말하면은 당신 딸이 아이를 낳을 것인데 그게 왕이 될 것이다.
At sinabi ng isang fortune teller na ang inyong anak ay mag-aanak at siya yung magiging hari.
그래.
싸비 niya totoo?
이 사람이 막 깜짝 놀란 거 자기 아들이 낳을 아이가 돼야 되는데 놀란 겁니다.
At siya ay nagulat dahil gusto niya ang kanyang anak ng anak ay magiging hari pero ang kanyang anak na bata ay magiging hari. Nagbigay siya ng command. So kung manganganak ang kanyang batang babae, patayin mo yung lalaking anak na yun. Yung midwife na yun, nakuha niya ang anak ng hari, ng kanyang daughter, pero nakita niya na ito ay lalaki. So hindi niya napatay ito, so tinapon na lang yung baby dun sa ibang lugar. Pero may sinabi niya sa hari, pinatay ko siya at nawala na siya yung bata.
왕이 잘했다.
그래서 나 하루에 어떻게 맞는다.
그럼 애가 이제 피터이거든 있을 거 아니요.
샘플에 이 바탕 요,디 바드 마이 두구샤.
그 마을에 길 가던 할머니 할아버지가 얘를 주운 겁니다.
아마 이상 로로 옷 로라 나키타 니 바탕 요, 아 이나가 이나가안 샤.
키운 거예요.
이나가안 용 바탕 요.
얘가 건강하게 자라는.
샤이 나기 나빠가 말루소.
기록에 보면 범상하게 자라는.
스나비 둔사 레코드 나 나빠가 말루소가 샤.
특별하게 자라는 겁니다.
So napa-special siya.
이게 나중에 그래서 세력을 만들었어요.
아, sa huli, nagkaroon siya ng isang power at naging isang army siya.
이 사람이 나중에 바벨론을 점령해.
아, siya inatake niya ang Babylon.
그 무너뜨린 키로스예요.
아, siya yung si Cyrus.
그래서 야, 진짜 이거 아무도 사람이 말이죠. 어떻게 생각했겠습니까? 하나님의 능력은 아무도 예상을 못해요.
So, 디바, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi ma-imagine ng isang tao, diba?
정치인들도 모르고.
Pati yung mga politician hindi nila alam.
역사는 움직이는 하나님이시.
시야 yung Diyos na magagalaw sa history ng Diyos.
여러분 파수꾼의 언약을 잡으시기 바랍니다.
Kailangan nyo hawakan ng tipan ng bantay.
여러분은 이 시대의 파수꾼이에요.
Kayo ay ang bantay ng edad na ito.
딴 거 하나만 못합니다. 천하를 움직이는 기도의 파수꾼.
Kayo ay isang bantay na panalangin na magagalaw ng mundong ito sa pamamagitan ng panalangin.
Marsome paso.
Kayo ay ang bantay ng salita ng Diyos na hindi magbabago.
세계 살릴 이 대로를 만들어 길을 들 세계 살릴 파수꾼.
Kayo ay ang bantay na magliligtas sa mundo ito, magtatayo ng tanda.
제가 옛날에 한 번요, 딱 한 번, 전 택시 탈 일이 없잖아요, 한 번.
So ako may isang beses sumakay ako ng taxi, 'di ba?
미스들 뭐 차를 갖고 오라고 내가 일단 택시 타고 그래 가겠다.
사비 ko sa secretary ko na dali mo yung kotse mamaya pero nag-taxi ako.
그것도 여러분 탄간에 딱 한 번.
So isang beses lang ako sumakay ng taxi.
그 택시 타고 영도로 갑시다 그랬어요.
나비 ko ay pumunta po tayo sa Yeongdo.
내가 말도 안 했는데 이만우엘 교회 갑니까?
아, 나비 niya sa akin ay pupunta ba kayo sa Emmanuel Church?
어떻게 알아요, 내가?
아, 나비 paano niyo alam ito?
그건요, 세계적으로 모입니다.
나비 niya ang mga tao sa buong mundo ay nagtitipon doon.
뭐 전 세계에서 거기로 옵니다.
So ang tao sa buong mundo ay nagtitipon po doon.
그래가 왜 오는데요, 물어봐.
Sabi ko, bakit po sila nagtitipon doon?
그 목사님 설교 들으러 옵니다.
Nakikinig sila para makinig sa mensahe ng pastor.
훈련도 합니다.
Nagkakaroon sila ng training.
다시 교인입니까? 아닙니다.
Sabi ko, miyembro ba kayo? Sabi niya, hindi po. Paano niyo alam ito?
제가 날 자주 간다입니까?
So madalas po akong pumunta doon.
그리고요, 옆에 교회에서 시기 해갖고 이단 만들었다 아닙니까?
At yung mga simbahan sa paligid nila, na jealous sila, na ginawa silang heresy.
풀렸어요.
나ging kulto sila, pero ngayon free na sila doon sa.
한국 사람이란 말 모르고 그 한국 대표가 풀었어요.
At yung Korean denomination, naging free na sila sa magiging isang heresy. Sabi niya, ah, alam niyo pala nang talaga tama.
그게 목사 봤어요, 이렇게. 못 봤어요.
So nakita niyo ba yung pastor doon sa simbahan na yun? Siyempre, hindi niya ako alam.
Ah, 그렇게 부흥되는 교회 좋은 교회입니까?
그래서 sabi niya, magandang simbahan po ba na ganitong lumalaki? Maganda po ba yun? So, binili nila lahat ng lupa doon.
Ah, 그렇어요, 그렇게.
Sabi, ganito po ba yun?
구수한 경상도 부산 말로 그 밑에 한산 주택 있다 아닙니까? 아 그래.
아, 서 이바바 나요. 메론 데 망아 이상 아파트먼트 딘 도온.
그거 다 사서요.
아, 비닐리네 lahat ng lupa doon.
근데 한 집이 안 나갔어요. 거기다 다.
Pero hindi nila nabili yung isang bahay doon.
야, 나 깜짝 놀랐다니까.
들어간 나 놀랐 talaga ako.
이게요. 237 나라가 몰려오는 사인입니다.
So ito yung sign na ang tao sa 237 na bansa ay magtitipon dito. Kailangan natin sila iligtas.
그래서 지금 바누아투 대통령 비서실장이 지금 수술하는 상황이죠.
So ngayon yung secretary ng Vanuatu, di ba, nagkaroon siya ng surgery dito sa Korea.
그 나라가 얼마만큼 어렵나면요. 이 사람 평소 때 검사 안 하니까 병 걸린지도 몰라요.
So, napaka mahirap ang bansa na yun na hindi nila alam kung may sakit sila dahil wala silang check-up doon.
이 사람이 이제 왔는데 검사 우린 그냥 예의상 해봤는데 말기 암이야.
So, nag-ask kami na pwede sila magkaroon ng medical treatment. And nalaman namin na fourth stage cancer pala siya.
필요합니다. 지금 뭐 뼈까지 전이가 됐다.
이렇게. So, kailangan namin silang manalangin para sa kanila. Yung cancer na pumunta hanggang sa bones niya.
대통령도 약간 뭐 문제 있어서 다음 2월 달에 또 우리가 하기로
했어요. So, presidente, meron din siya sakit. So, sa February next year, di ba, magkakaroon ulit siya ng medical check-up.
잠깐 듣기로는 보건병원에서 갑자기 그때 뭐 치료 못 해주겠다 하는 연락이 왔다.
So, narinig ko na doon sa Gospel Church, ay Gospel Hospital, sinabi niya ayaw nilang bigyan ng treatment yung taong ito.
Pali, nunchichetsyo.
Nalaman ko na, ganun pala.
우리 교회가 하는 거기 때문에 그렇겠죠.
Ito ay dahil yung simbahan natin ay nagbibigay ng treatment para sa kanila.
그냥 성으로, 의료법 위반이다.
Sa sarili ko, sinabi ko, ito illegal yun, medically. That's against the
law, medically. 전쟁해서 원수의 적장을 붙잡았어도 치료할 일이 있으면 병원에서 치료를 해.
So kahit yung ang kaaway mo ay nagkasakit sa isang digmaan, kailangan mong i-treat yung kaaway mo. At sa huli, sinabi nila ay i-treat namin siya ulit.
Magkadaran kaya kiasan natin yan niya.
At syempre, i-calculate nila ito at sinabi niya na kailangan namin silang ibigay ng medical treatment. At sinabi ko sa huli, hindi ito dapat pwede.
Panuatu 대통령을 이번에 비롯해서요, 14개 나라의 지도자들 다 지금 신체검사할 거거든요.
So ngayon, nakita ko na 14 different leaders doon sa bansa na yun, pati yung president, kailangan nila ng medical check-up.
핵심 가는 길입니다.
Ito yung core na stream para pumasok sa 237 nations.
우리 단체가 같이 해야 되기 때문에 그래서 내가 정명장 로보 237 회장을 해라 겁니다.
So sinabi ko, Elder Chong, na ikaw yung maging leader dito para sa mag-evangelize sa 237 nations.
그래가지고 이게 뭐냐면은 전 237 나라를 다 파고들어.
사도 방 가야 natin gawin. Pwede natin pumasok sa 237 nations.
그러려고 하면 좀 서울에 실력 있고 눈치 있는 데서 해야 되지 않나 그런 생각을 합니다.
아, 그건 가능. 그래서 natin 부분다 sa Seoul 나 talagang magaling pa kaysa dito.
나 그 사람들이 잠깐 말한 거 메시지라고 보거든.
So yung sinabi 그래. nila naging mensahe ito para sa akin.
그건 바꾸라는 사인이다.
So, 이빅 서빈 게란틴 팔리텐 용
호스피탈. 저는 그냥 237 나라를 파고들 거거든요.
So 게란한테 포마속 sa 237 nations, 네 봐.
그 우리 장로님들 늘 기억해야 돼요.
So 막 elders 심바한 나한테 게란한테
우리 교회는 교회법과 당회법만 지키는 교회가 아닙니다.
So 용 심바한 나한테 hindi tayo sumusunod sa batas ng simbahan or yung congregation
우리 교회는 총회를 움직이지 않는 법을 지켜야 돼.
게란한테 sumunod 그쵸? sa batas ng ating synod na mag
우리 교회는 단체 전체를 움직이는 협회를 움직이는 교회예요.
So tayo yung simbahan na babaguhin natin lahat ng batas ng General Assembly. Hindi natin i-control dito, ginagawa natin ang utos nila.
그 어떨 때는 좋은 일꾼을 우리가 사례를 주면서라도 파송하기도 하고 부르기도 하고.
민사고 그 meron isang magandang leader, mga minister, kailangan natin sila ibigay ng salary para gawin natin
왜냐,
ng work na ito.
그냥 그릇이 준비돼.
다들 그 bago na tayo tumanggap ng pagpapala, kailangan na ihanda ang sisidlan or vessel natin. Ano sinabi sa huli?
이런 기록도 있어.
또 나가서라 dito.
사람들이 너를 일컬어 거룩한 백성이라 여호와의 구속하신 자라 하셨고 또 너를 일컬어 찾음받은 자요 버리지 않은 성읍이라 하리라.
시나비 dito sila'y tatawagin ng mga tao ng banyang banal na tinubos ni Yahweh. Tatawagin silang lusob na minamahal ng Diyos.
불신자가 보고 우리를 보고 네가 하나님의 사람이요 하나님이 버리지 않은 성읍이다.
So yung tao sa 237 nations sasabihin niya, kayo ang lunsod na hindi pinabayaan ng Diyos, minamahal kayo ng Diyos.
거기에 여호와를 만날 수 있는 중요한 길이 있다는 사실을 알 때 전 세계 빛으로 어둠을
옮기고 있어요. 어라스 나 말라라만 nila na merong daan para masumpungan ng Diyos, edi lahat ng kadiliman ay mawawasak at i-shine natin yung liwanag natin.
이 언약을 여러분이
So 그러니까 그냥 하와한 ang tipan na ito.
지금 현재 지구 거의 3분의 2
Dahil ngayon halos lahat ng bansa 237 nation hindi nila narinig ang gospel.
3/1 정확한 복음에 그냥 교회 다니는
1/3 ng bansa sa ito narinig nila ang gospel pero hindi nila alam ang tunay na gospel.
어느 정도 힘든 거 하니까 대통령인데 신체 검사를 한 번도
받았어요. 가노 바 kahirap ito na yung president hindi siya nagkaroon ng medical checkup kahit isang beses lang.
그게 바누아투뿐만 아니고요. 바누아투 비슷한 나라가 지금 14개 있다니까 그걸 지금 제가 보고 지금
So hindi lang ito sa Vanuatu, ito yung 14 na bansa sa paligid nito na hindi nila nagawa ito.
그 오세아니아 주 아닙니까? 근데 그 중에서 이게 이 뉴질랜드하고 호주는 큰 나라예요. 그 외에는 다
So yung Australia, New Zealand, dun sa Oceania, 'di ba? Malaki yung bansa yun, pero yung mga ibang bansa, hindi nila hindi sila wala maliliit na bansa
oh,
sila.
Oh, 이번에 Vanuatu 우리 영사 인사로 온다는데 그분이 꼭 해줄 얘기
있어요. So, yung sa second service, di ba, yung minister from Vanuatu ay darating. Gusto ko i-share ito sa inyo.
전 세계가요. 거의다가 의료 혜택도 못 받고, 복음도 못 듣고, 이런 나라 꽉
So, 있어요. 마라ming mga bansa na hindi nila narinig ang gospel, wala silang medical treatment na kahit konti lang ngayon.
모든 민족에게 복음 인증된 이후에 그치.
So, ang huling araw ng mundo ito darating hanggang sa huling bansa ay marinig ang gospel.
아직도 한 번도 모든 민족의 복음이 증거된 적이 없다는 놀라운 사실에 우리는 영적인
So, 그래서 natin ibuksan ang spiritual na mata natin na kahit meron ding mga bansa na hindi pa nila nahirig ang gospel na ito na kahit isang beses.
다락방 불러고 여러분 교회 불러고 우리 임마누엘 불러.
다들 dito ang Diyos tinawag niya ang Darakpang Emmanuel Church at tinawag kayo.
그렇다면 과연 여러분의 산업, 여러분의 건강 걱정할 필요
아, 그럼 ganun, kailangan nyo ba mag-alala sa inyong business, sa inyong kalusugan ninyo?
이 언약을 딱
붙잡으시고 kailangan nyo hawakan ng tama ang intipan na ito.
여러분을 파수꾼으로
At ang Diyos tinawag kayo bilang kanyang bantay.
오늘 하루 종일 예배하시는 중에 영적인 치유 일어나게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빌어 빨아 그 예수 방할하니 예수 그리스도 sa oras na magsamba kayo dito magkaroon kayo ng spiritual na healing.
기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다.
주사마 마라미 salamat po.
오늘 중요한 영적인 축복의 날이 되게 하옵소서.
사나 마기 오라스 나 이토 마가로 나 임포르탄팅 아라오 스피리추얼 나 바가
우리가 예배하는 중에 237 나라 문이 열려지게
하옵소서. 사 오라스 나 막상 바함에 ngayon ang pinto ng 237 na bansa ay mabubukas.
우리의 업이 그리스도를 설명하는 도구 되게
하옵소서. At sana ang aming trabaho ay magiging tools para ipaliwanag tungkol kay Jesu Cristo. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Amen.